25 сакавіка наступнага года святы Отец наведае Мілан, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Мясцовы арцыбіскуп кардынал Анджэла Скола ўжо выказаў падзяку Францішку за гэты жэст павагі і любові да касцёла ў Ламбарды і заклікаў вернікаў да малітвы і добрай духоўнай падрыхтоўкі да гэтай падзеі. Апошнім папам, які наведаў Мілан, быў Бенедыкт 16, ён зрабіў гэта 1-3 чэрвеня 2012 года з нагоды сусветнай сустрэчы сем'яў. Праз два месяцы пасля міланскага візіту 27 мая святы Отец адправіцца ў іншы італьянскі горад Геную. Аб гэтым паінфармаваў мясцовы мітрапаліт кардынал Анджэла Баньяска, адкрываючы новы душпастырскі год. Старшыня італьянскай біскупскай канферэнцыі на ўчарашняй нядзельнай святой імшы назваў тры мэты цяперашняга душпастырскага года: клопат пра літургію, практыка еўхарыстычнай адарацыі ва ўсіх супольнасцях, малітва ў сям'і. Ён падкрэсліў важнасць клопату пра маладых людзей і іх удзелу ў евангелізацыі. У той жа час іерарх адзначыў, што шмат увагі, як новы старшыня рады біскупскай канферэнцыі Еўропы, будзе вымушаны прысвяціць справам касцёла на кантыненце.